Hi sunt nunti latini Washingtoniensis, quos in occidentali studiorum universitate Washingtoniensi collegerunt, accrecitant, libertas et corvina. Hodie est septimus dies mensis novembris. Res publica consistit. Cum factiosi senatores nolent inter se consentire de pecunia ad rem publicam gerendam eroganda, magistratus et grafiocrates et varii administri publici pergunt autoritate opibusque carere, quibus munerbus publicis fungantur. Cangiaria quibus proletarii alundur, et quorum sumptus annis recentioribus mirum in modum augeetur, nondum habentur. Unde pauperis queri quiperunt. Ditiores autem incommoda habent in itineribus volando faciendis, cum rectores aerii deficiant comiatus. Quamquam non raro fit hoc saeculo, ut lis inter senatores prohibiat, ne res publica solito more gerator, hoc autem anno diutius quam umquam antia munera publica intermittuntur.
Plures naves de Mersae. Nautae Americani pergunt naves, quae feruntur veneno e liquido refertas esse, in utroque mari prope Venetiolam et Columbia mergere. Hac hebdomere, tres in mari Caribico, duo in mari Pacifico, interfecti sunt. Americani asserunt sibi legere mercatoris veneni, quos narcotromocrates sibi narcoterroristas vocant. Indemnatos occidere, neque utrum iure an injuria magni facere viriantur. Venetiolani Columbianique vero dicunt, piscatoris celogibus piscatui ineptissimis instructus, et media nocte itinera clam facientes, esse contra ius et nullis indiciis eliciti commercii divulgatis injuria occisos.
Traman raguae in Hispania, metriti die veneris, custodes publici nuntia verunt se tredecem homines comprehendisse, quos dicunt coniuratus esse sub nomine Tramanus raguae. Quae societas latronum ab Americanis accusatur terroris per orbem terrarum promovendi. Sed ab Venetiolanis, unde societas originum traxit, negatur existere. Matritenses, una cum Venetiolanus, ciperunt etiam varia venena illicita, inter quae fuit tusi sive cocainum roseum, quo insigne est tramen araguae. Comercium cum media Asia. Praeses Americanus, praeseres quinque gentium mediae Asiae, videlicet Kazakorum, Kyrgyzorum, Tadzikorum, Turkomanorum, Uzbekorum, Washingtoniae convenit, ubi collicuti sunt de commercio metallorum augendo. Casimir Tokayev, praeses Kazakorum, conventum ipsum laudavit, ut initium novae aetatis, qua America et Media Asia una florerit. Shafkat autem Mirziyoyev, praeses Uzbekorum, laudavit potius praesidem Americanum, ut praesidem totius orbis terrarum, quae gentes cum Russis sociatae parum prosperant.
Scheinbaum persona non grata in Peruvia. Senatores Peruviani censuerunt Claudiam Scheinbaum praesidem Mexicanorum personam non gratam dicendam. Nam Mexicani ius aesuli dederunt Elisabethae Chavez olim ministrae primariae Peruvianorum. Postquam etiam in suos fines acceperant uxorem filiosque Petri Castillo olim praesidis qui nunc publicis vinculis tenetur. Peruvianis enim moris est pristinos magistratus in carcerem condere.
Sudania. In Sudania, ubi bellum civile, inter magistratus et latrones, qui se rapida auxilia appellant, utroque pares indutias, quas Americani humanitatis causa proposuerunt, consentiunt esse observandas. Rapida enem auxilia, nuper alficier urbam ciperunt, quae ultima, in Darfur, provincia dicto magistratibus adiebant.
Georgia. In Georgia rei facti sunt octo homines in republica versati, qui magistratibus opponuntur, et in quorum numero etiam Michael Saakashvili oldum praeses habetur, crimine eversionis rei publicae affectatae. Magistratum factio in russos proniorum se praebet, quam in unionem europaeam.
Elon Musk ditescit. Consorte societatis, testa dictae, maximam in memoria hominam mercedam approbaverunt Iloni Musk solendum. Qui, intra diceniam, deciens, miliens, miliens, centena, milia, numorum agipiet.
Quibus dictis gratias auscultatoribus agimus, curate ut bene valiatis.